jau no 2010. svinīgā baltu dienas svētku atklāšana un no 9. līdz 14. turpatās Karsuga Jēkaba laukumā būs amatnieku tirgus ar kultūras programmu, sporta aktivitātēm un radošajām darbnīcām. Un jau vēlāk Daugavas vēstures mākslas muzejā ir zinātniskā konference, kur arī saucās kopīgais un atšķirīgais Latvijas un Lietuvas kultūra vēsturē. Ļoti interesants būs pasākums Jelgavas pilsētas bibliotekā, kur būs mūsu valodu pamatmeistarklase gan lietuvas, gan latviešu. Jau noslēgumā es aicinu apmeklēt noslēgumu koncertu Jelgavas kultūras namā no vienas jūras, no viena koka. Savukārt pašā vakarā noslēgums ir ar kvēlojošām lielformāta keramikas uguns skulptūrām. Ļoti iesātināta diena, kurā mēs varēsim izjust mūsu baltu tautu vienotību, mūsu līdzības, un, protams, arī kaut kur atšķirības.